Meie missa!
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. Täna teeme juttu kolmest suurüritusest, mis on hiljuti Eestis kas toimunud või tulekul. Kuidas need õieti teoks saavad? Miks neid tehakse? Ja kes on need, kellest oleneb nende sündmuste mõju Eesti elanikele? Mis saab olla iga üksiku inimese roll selles? Saates on külas LK missioonikeskuse juhataja Leivi Reinaru ning Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse diakon Ülle Reimann. Saate on kokku pannud Piret Riin. Soovin head kuulamist. Meie juhataja Leivi Reinaru oli samuti nende seas, kes osalesid novembris mitmepäevasel Ärkame 2024 sündmusel Tallinnas. Kas sa selgitaksid, miks sa seda oluliseks pidasid?
Ma ju olen jälginud neid täieliku tervenemise teenistust, neid koosolekud, mis on Luteri kirikus peetud. Ja minu arvates on ääretult teretulnud, et karismaatiline liikumine on Luteri kirikus saanud koha ja ruumi. Alates Tallinna Toomkirikust peale on Tartu ja muudes Luteri kirikutes need koosolekud peetud. Aga Ärkame 2024. See on ilmselt siis selle sama tiimi poolt ju ettevalmistatud suurem ettevõtmine, mis läks igati korda. Ja ma osalesin nendel õhtutel siin Tallinnas, mitte kõigil õhtutel, aga jälgisin siis ülenud aja TV7 kaudu. Aga siis pühapäeval palus see tiim minul ka nagu tulla sõnavõtuga. Seda ma ka sain teha. Seal oli kaks jumalateenistust täissaalile. Räägime siis Tallinna näituste paviljonist või messikeskusest Pirita tee ääres laululava lähedal. See suur messi hall oli inimesi täis ja mõlemad teenistused pühapäeval. Kui kahe teenistuse vahele jäi üle kolme tunni aega, siis see aeg läks päris ruttu, kuna seal saalis on kohvik ja see andis võimaluse kuskil istuda ja olla ja rääkida mitmete sõpradega. Eks meil on kõikidel ju oma elu, oma kogudus, oma tegevused, aga seal korraga oli väga suur hulk kristlasi koos palju tuttavaid. See aeg oli väga kasulik, et olla koos, kuni siis kella viiest jällegi algas nagu see teine jumalateenistus ja kõikidel nendel teenistustel oli võimalus ka eestpalveks ja palverätikute osa oli seal, et need palverätikud siis sai kaasa võtta. ja palverätikutega on meil kokku puutumist juba 70-tel, 80-tel aastatel, kus samamoodi need palverätikud olid kasutusel. 70-test aastatest on minu peres selline kogemus, kus üks koguduse liige, kes meie kodus ööbis, minu isa kodus, temale pandi ühtseks padi alla selline palverätik, sest tal oli olnud elus üks trauma, mis teda häiris, tegi talle vaeva ja siis hommikul, kui ta üles tõusis, siis ta oli tõesti väga õnnelik ja andis oma tunnistuse, et täna öösel juhtus midagi erilist, et Jumal tegi mu terveks. See inimene ise ei teadnud, et tema padi all on selline palverätik. See tuli alles pärast siis ilmseks, et kuidas see ime siis sündis, et see oli siis selline vahendatud palve rätiku kaudu. See inimene elab veel, kes on sellise kogemuse läbi elanud, et väga lähedalt olen seda näinud ja kogenud, et see on üks jällegi üks võimalus, mida saab kasutada selleks, et inimesi aidata. Palverätikute teema on võibolla paljudele selline uus, aga tegelikult see on piiblist pärit apostlite. Seal on öeldud igirätikud viidi haigete juurde ja need haiged said terveks. See palverätik iseenesest on kontakt palvetajate kaudu Jumalaga. Need palverätikud õnnistatakse Jumala sõna ja meelevallaga ja see loob ühenduse Jumala ja selle abivajajaga. Üsna sarnane on kätte peale panemine seal see kontakt. Seal ei ole mitte ime ja abi andjaks see kätte peale panija, vaid ikkagi selle kaudu Jumal on see, kes inimesele abi osutab. Ise ma olen mõelnud seda, et huvitav, et kas valverätik on nagu ühekordseks kasutamiseks või mitmekordseks kasutamiseks. Arvan küll, et see on ikka mitmekordne, et see palve, mis on selle rätiku peale palvetatud, et see töötab igal ajal, et seda võib julgelt edasi anda ja kasutada.
Kus kohas neid rätikuid vahepeal hoida, et oleks väärikas?
Ikka piivli vahel.
Nii et see ärkamine 2024 polnud selline ühekordne ponnistus, vaid täiesti praktiline asi, mille mõju ulatub edasi nende koguduse liikmete kaudu, kes osa võtsid.
Selles mõttes ärkamine 2024 oli, ma usun, et vägagi õnnistatud ja kristlased said seal motivatsiooni ja inspiratsiooni, pühavaimu kogemust, õpetust. See oli väga ülesehitav. Karismaatiline liikumine, Jumala pühavaimu töö esile toomine on igati põhjendatud ka Luteri kirikus. Luterliku maailmaliidu missioni kirjas või sellises raamatus on väga selgelt seda esile toodud, et terves maailmas karismaatilised kogudused ja liikumised toovad inimesi kirikusse. Need karismaatilised kogudused kasvavad ja ka Luterlik maailmaliit leiab seda, et meie Luteri kirikud peaksid selles suunas vaatama ja õppima ja saama kogemusi, et seda rohkem omaks võtta, kui senini on seda tehtud.
Meie missioon!
Liigume edasi nüüd ühe pisut teissuguse kristliku vaimu liikumisega. ELK Mustamäe Maarja Magdalena kogudus elab praegu põnevaid aegu, kui just nemad on kõige rohkem seotud TSE Euroopa noorte kohtumise ettevalmistamisega, mis leiab aset 28. detsembrist kuni 1. jaanuarini. Läksin Mustamäe kirikusse külla kohtuma diakon Ülle Reimanniga, kes oskab ise loomustada seda, kuidas koguduse elu seal praegu välja näeb. Mida uut see aasta teie kogudusele toonud on? Mustamäe kirik sai pühitsetud juuni alguses ja suvi oli meil ikkagi suhteliselt vaikne. Käis külalisi, inimesed tulid uudistama kirikut. Väga palju huvi on kontsertide vastu ja detsembris tuleb ka hulgaliselt kontserte. Aga kuna maja on uus ja laste ja noorte ruumid said enam vähem valmis, siis kokkuleppel Taisee vendadega me majutame kogu Taisee tiimi praegu Mustamäe kirikus. Vennad ise küsisid, kuna meie juhatuse esinaine on kogu selle Taisee Euroopa noorte kohtumise juht Eestis, siis oli tal lihtne neid asju organiseerida. Ja mis on muutunud? Me oleme saanud valmis ruumid, mis ilmselt praegu valmis ei oleks. Tänu sellele, et Taisee vennad ja vabatahtlikult eri riikides elavad siin meie kirikus. Meil on soklikorrusel mõned toad, mis on mõeldudki majutamiseks. Ja praegu ühes toas elab meie aastane vabatahtlik Norrast, kes samuti osaleb tiimitöös. Ja teistes tubades elavad siis Taisee tiimi liikmed. Kümmekond tiimiliiget. Ja vendadele sai ehitatud ajutised vaheseinad kolmandale korrusele eluruumideks, et neid hiljem saab maha võtta. Ja seal on ka vendade niisugune tööruum ja eluruum. Nad elavad nii, nagu nad elaksid oma kodus, nendel on pesumasin, nad pesevad ise oma pesu, nad koristavad oma ruumid ise, nad teevad süüa, nendel on köök nende ruumides. Et alguses, kui neid oli vähe, siis meil olid mõned lõunasöögid koos, aga praegu nad teevad ise süüa ja vahest kutsuvad meid ka lõunale. Nendel on ühe kirikuukse võti, igal ühel on oma võti, nad tulevad ja lähevad, sellepärast, et nad võtavad osa kõikidest kristlikest üritustes, erinevates kogudustes, nad on kogu aeg ära. Nad ei ole kõik siin hommikul, nad ei ole kõik siin õhtul, vahest ka lõunapalvuse ajal on osad oma tööülesannetega kusagil mujal. Nende nõupidamine on oma vahel tihti peale lõunasööki ajal või siis vahetult peale lõunasööki. Ja lõunasöögiks on nad siis kutsunud ka erinevad külalisi erinevatest kirikutest. Ka meie peapiihkup on käinud nende juures siin vähemalt ühel korral. Ja nii nad ta tööd teevad. Nad käivad ka Tallinnast väljaspool erinevates kogudustes. Et ega me täpselt kõike seda ei teagi, mida nad teevad, aga me teame, et nad käivad igal pool rääkimas Taiseest, kutsumas inimesi majutama, juhendavad kõikide koguduste ettevalmistusmeeskondi. Pühapäeviti ei ole neid praktiliselt kunagi majas, sellepärast, et nad on hommikuti teenistustel, et nad hakkavad siis ükshaaval saabuma õhtul.
Nii et teie olete see staab, kus toimub nii aastavahetuse suur sündmuse korralduse organiseerimine, kui ka silma peal hoidmine, et kuidas läheb nende noorte majutamisega peredesse, kes selleks ajaks Tallinna on tulemas.
Noorte vahel on ära jagatud Tallinna kogudused, kus nad käivad ja juhendavad koguduste kohalik ettevalmistusmeeskondi. Ka Mustamäe kogudusel ja veel mitmel kogudusel on siis üks vabatahtlik, kes tuleb meiega koos koosolekule. Me räägime need asjad läbi, kuidas meil läheb, mida me oleme ettevalmistuseks teinud. Ja tema jagab siis meile informatsiooni, mida on vaja teada kogu selleks ettevalmistusprotsessiks, sest me oleme samamoodi vastuvõttev kogudus. Meie jaoks on see nagu uue etapi algus. Kirik on avatud, toimub palju üritusi, inimesed kohtuvad ühe tiimiga ühes ruumis, teise tiimiga teises ruumis, nii et me jagame neid kirikuruumi vennalikult koguduse ürituste vahel ja siis Taisee tiimi kohtumiste vahel. Ja ühesõnaga tunnen, et elu käib kirikus. Kirikul on elu sees, inimesed tunnevad ennast hästi, nad tunnevad ennast koduselt. Me oleme kaasanud Taisee vendi erinevates koguduse üritustes. Nad tulid eluleivale rääkima palverännakust üldse läbi piibli ja vend Filipp on jutlustanud ühe korra. Ja ma ütlen ausalt, et tema jutlust tõi natuke värskust, natuke teissugust vaatenurka. Teisipäeviti meil on niisugune väga madala läviga piibligrupp, eine piibli ja palvega. Tema alati tervisliku eine. Ja ka enne seda meil on olnud niisugune Taisee lauludega palvus juba enne vendade saabumist. Nüüd me teeme seda suures kirikus ja koos Taisee tiimiga ja see on väga inspireeriv meie jaoks. Meil on suur rõõm selle üle, et Taisee tiimi töösse on kaasatud
ka meie koguduse noored ja see on väga tore. Mitmel korral ta see tiim korraldas noortele niisuguse ürituse nagu Food for Thought, ehk siis mõttetoit laupäeviti, kuhu nad said kutsuda omakorda oma sõpru ja meie koguduse noored osalesid seal väga aktiivselt. Noorte töö on muutunud palju aktiivsemaks. Meie noored tulevad rohkem kirikusse, nad veedavad rohkem aega kirikusse. See on näha, et nende silmad säravad, tulevad, teevad, osalevad teenistustel.
Jesus said, I am the way, I am truth and life.
Jeesus ütles, mina olen tee ja tõde ja elu.
Y le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí.
Oleme püüdnud kuidagi ühendada koguduse töö natuke ka täise tiimi rütmiga, ehk siis paljud päevased üritused algavad keskpäeva palvusega koos täise tiimiga. Ja need palvused toimuvad igal tööpäeval kell 12.30 ja me ise osaleme nendel palvustel ja ma ütlen ausalt, et see on väga toetav. Me juba mõtleme sinna suunas, et me peaksime neid lõunapalvusi, keskpäevapalvusi jätkama järgmisel aastal. See rütm tundub väga hea olevat. See suhtlus on väga pikalt nagu olnud tegelikult meie kogudusel taise vendudega. Taise vennad on aastaid teadnud, et seda kirikut ehitatakse ja vend Filipp, kes on käinud korduvalt Eestis, ta küsis alati, kuidas meil läheb, kui kaugel on kiriku ehitus ja siis kui see kirik oli ainult katuse all, ei olnud veel seest valmis, juba siis ta käis seda vaatamas väljast. Nii et nad on oma palvetega tegelikult olnud selle kiriku ehitamise algusest peale meiega. Kuna Tiina, meie õpetaja Tiina Klement on käinud noortegruppidega väga palju taise ees koha peal, siis tänu sellele taise vennad on käinud siin ja neid on vastu võetud. Tiina on neid majutanud vähemalt ühte taise venda ühte tuppa oma korteris varemalt. Kui 21 venda tulid peale Euroopa noorte kohtumist Riias meie väiksesse keldiruumi, kus meie kogudus tolle ajal oli Mustamäel ja see palvus oli niivõrd inspireeriv, et me olime nii liigutatud, et nad tulid sinna väiksesse keldiruumi ja me mahtusime sinna kõik vaevalt ära, aga see oli meie jaoks midagi väga erilist ja väga erakordset. Ja siis, kui Mustamäe kiriku nurgakivi pandi, siis pakkusid see vennad meile välja niisugust nagu väike kogukonda või ingliskeeles on small community. Ja see tähendab seda, et noored lähevad eri riikidesse koguduse juurde, aitavad teha laste ja noorte tööd. Ja tolle ajal ma elasin Mustamäel ja kolm tüdrukud elasid kui kuu aega minu juures. Ja tänu sellele ma jõudsin esimest korda taiseesse. Seal sündis mõte saada diakoniks. Ma olen käinud 5 korda taisees ja mind isiklikult on see väga palju aidanud. Aga samas ei ole meie jaoks ka lihtne, kuna me oleme vastuvõttev kogudus ja me näeme, kui raske on jõuda Eesti inimesteni ja me püüame saada koguduse inimesi nõusse Euroopast tulevaid noori palverändureid majutama ja see ei ole üldse lihtne. on palju stressi, on praegu mured, kuidas me hakkama saame. Ja sellepärast ma sooviksin teha ka üleskutse, eriti koguduste liikmetele. Palun võtke see otsus vastu, et te majutate, et 4 päeva mõned Euroopa noored.
Võib-olla vajab see lahti rääkimist, et mida see majutamine tegelikult tähendab. Sest Eesti inimesed huulivad ja ei taha, et nende külalised tunnevad end ebamugavalt. Millised ettevalmistusi sina, Ülle, tegid selleks, et neil noortel oleks sinu juures hea kodune olla?
Tuba, kus nad elasid, oli laste tuba, minu lapsed olid juba piisavalt suured, et olid läinud oma ellu ja muretsesin sinna välivoodid, ühe ajutise voodi, nii et kõigil 3 oli voodi, kus magada. Voodipesu oli mul olemas, aga ma läksin ostma vähemalt 1 teki ja 2 teki ma sain Magda Missioni poest, mis on siimani alles ja kasutuses. Aga see oli väga huvitav. Meil olid kodused hommikupalvused, meil olid kodused õhtupalvused, noored olid olnud kõik täis ees väga mitmeid kordi juba. Ma õppisin prantsuse keeles laulma. Meie ühine suhtluskeel oli muidugi inglise keel, sellepärast, et 2 tüdrukut olid, tulid Saksamaalt ja 1 tüdruk tuli Poolast. Ütleme, praegune majutamine on ikkagi kordades lihtsam. Noored tulevad 4 päevaks. Tavaliselt on noortel kõik vajalik kaasas. Nedel on kaasas matid, nedel on kaasas magamiskotid. Kui on võimalus majutada diivani peale või voodisse, siis on see väga hea, aga see ei ole kõige olulisem. Kõige elementaarsem majutustingimused, et nedel on ruum, see mat maha panna, kus nad saavad panna oma magamiskoti peale ja nedel on ruumiga natuke püsti tõusta. Nad söövad hommikust miinimum võib-olla mõni võileib ja puder hommikusöögiks. Ei pea olema midagi väga uhket. Aga noote käest võib ikkagi küsida, et kui nendel on näiteks piimaallergia või mingid muud allergiad, et siis sellega arvestada. Nad lähevad ära, nad tulevad peale õhtupalvust. See ei tohiks olla tegelikult perekonnale ka väga suur niisugune stress või et nad ei saa oma elu elada, te ei saa lõgvastuda. See kokkuleppe küsimus, kuidas siis see õhtuveetmine käib, aga tõenäoliselt on noored ikkagi õhtuks väsinud ja kui nad tulevad, siis nad heidavad puhkama. Kuna õhtupalvus algab 7 ja lõpeb siis 8-9 vahel, siis noored tulevad ikkagi majutuskohtadesse suhteliselt hilja.
Sina oled seekord ka majutaja ja sa ei ela ju ka mingis palees.
Mina elan praegu Tallinnast väljas ja minul on 2-tooline suhteliselt väike korter. Ja mul ei ole noori ka mujale majutada kui elutuppa. Mul on juba plaan tehtud, kuidas ma selle toa ümber korraldan. Niimoodi, et ma saan 2-3 noort majutada ja mina ei usu, et me tahame enam õhtul televiisorit vaadata. Et eks see on kokkuleppe küsimus muidugi. Et alati saab küsida, kas see segab. Kui noored elavad elutoas, ei, ma ei vii televiisorit enda tuppa, ma arvan, et ma nendel päevadel ei vaata televiisorit. Aga kui noored on majutatud eraldi tuppa, siis ei ole see üldse probleem. Mina ei karda seda majutamist selles mõttes, et kuna ma ise osalen koguduse töös ja kogu programmis, siis ma tulen nendega hommikul ja lähen nendega õhtul tagasi. Kõige olulisem on, et me avame oma kodu, et võtame neid naeratusega vastu, et me näitame eestlase külalislahkust. Mina mäletan küll, et eestlane on alati olnud külalislahke. Praegusel ajal, nagu ma tunnen, et me muutume liiga kinniseks. Ja ma arvan, et me kõik vajame seda usalduse palverännakut. Mina tunnen küll, et minu jaoks on juba praegu see usalduse palverännak, millele me oleme asunud. Meil on raske teist inimest usaldada. Meil on raske usaldada inimest, kes tuleb teisest Euroopa riigist, teisest kultuurist. Aga me kõik õpime terve elu jooksul usaldama. Ja kristlaste jaoks on see ääretult oluline usaldada Jumala lapsi. Need, kes tulevad siia usalduse palverännakule, on kõik kristlikest peredest. Nad on noored kristlased ja ilmselgelt on nad käinud tasees, nad on teseega seotud olnud. Nad tulevad erinevatest kirikutest. Tulevad ortodoksi kirikutest, katoliku kirikutest, nad on kõik koguduste noored üle Euroopa. Väga paljud on käinud eelnevatel Euroopa noorte kohtumistel.
Mm-hmm.
Kui palju näiteks sina kui diakon ja veel mõned koguduse töötajad, kui palju te üldse peate olema siin te see tiimile toeks või mis kohustusi on see praegune aeg teile toonud?
Oleme õppinud tundma natukene kogu tiimitööd tänu sellele, et meie noored suhtlevad vabatahtlikega, meie suhtleme vabatahtlikega. Me oleme õppinud neid natuke rohkem tundma. Eks ikka me kuulame ära. No vähemalt 3 päeva nädalas olen ma siis siin pühapäeval ja teisipäeval 3. päeval. Ma teistel päevadel on tavaliselt koguduse õpetaja ikkagi olemas majas. Ja ka see tiimitöö ei ole üldse lihtne noorte jaoks, kes peavad kandma praegu koos teise vendadega seda vastutust selles ettevalmistusprotsessis. Ja hetkel me ise ka muretseme, kuidas me saame need pered, kes noori majutavad. Me teeme selle nimel igapäevaselt tööd. Ja me näeme, kui raske on neid peresid tegelikult leida. Mina olen alates suvest rääkinud koguduse inimestega ja need inimesed, kes on öelnud juba suveperioodil, jah, need on juba ennast registreerinud. Meie koguduses majutavad väga palju teakad inimesed, et on neid, kes on väga, väga kaasas sellega. Aga me peame seda inimest ikkagi natukene tundma. Aga nüüd uusi koguduse liikmeid leida, kes sooviks majutada, on juba väga raske. Me püüame jõuda Mustamäe inimesteni, kes ümberkaudu elavad. Oleme kirjutanud kohaliku ajalehte artikleid ja püüame veel leida kontakte. Oleme kasutanud oma isiklike kontakte. Kui me ei leia piisavalt palju majutuskohti nendele noortele, me peame majutama nad koolimajadesse ja avalikesse kohtadesse, siis me tunneme, et me ei ole nagu päriselt hakkama saanud. Et me oleme saatnud selle sõnumi välja, et me oleme külalislahked ja võtame kõik lahkesti vastu. Siis me tunneme natukene juba praegu piinlikust, kui me ei suuda noori peredesse majutada.
Mis ajaks peab ennast see inimene registreerima, kes noori tahab majutada?
Majutajaks saab registreerida kuni 28. detsembrini. Aga need, kes viimasel momentil registreerivad, loomulikult saavad majutada, aga siis me peame ümber jagama mitmeid kohti, võtma mõnest avalikust ruumist ära ja saatma nad ikkagi peredesse. Ma arvan, et inimesed kardavad liiga palju ja tegelikult see nii hull ei ole.
Nende noortega saab ju kaasas ka käia neil üritustel detsembri lõpupäevadel.
Kellel on vähegi võimalik, saab tulla koos oma noortega hommikupalvusele. Kõik saavad osa võtta töötubadest, mõnesse töötuppa peab ennast varakult registreerima ja kõik on oodatud Tondiraba jäähalli õhtupalvusele. Ja lõunapalvused toimuvad kesklinnakirikutest ja ka seal on võimalik osaleda. Kes on palvemeelsed inimesed, loomulikult tulge osalega, te saate väga põneva nädalavahetuse, väga huvitava ja põneva kogemuse laulda ja palvetada koos mitme tuhande noorega üle Euroopa. Seal ei küsita, mis koguduses sa oled, kas sa oled kristlane. Need, kes tunnevad oma südames, et nad tahavad tulla palvusele, need on kõik oodatud. Ja ka majutajad ei pea üldse olema kristlased ja ka nemad on oodatud kõikidele palvustele. Et seda on juhtunud ka teistes Euroopa riikides, et kõik majutajad ei ole kristlased. Ja noortel on, ka meie noortel on olnud väga häid kogemusi. Eks siis Jumal on tegelikult igas inimeses, olenemata selles, kas nad usuvad Jumalat või mitte. Mina loodan, et meie inimesed ärkavad, et nüüd on see üritus ukse ees ja nüüd ma tulen ja täidan ankeedi. ja me palvetame selle nimel, et see info jõuaks inimesteni, et nad tulevad täidavad ankeedi ja soovivad majutada.
Ma millegi pärast arvan, et eestlane on viimase minuti reageerija, et küll me saame varsti näha, kuidas inimesed koguduse töös selle majutamise kaudu osalevad ja ka hiljem kogudusega kontakti jäävad.
Kuna suvi oli väga vaikne, siis ma loodan, et nüüd enam ei jää vaikseks, et me saame järgmise aasta jooksul ikkagi kogu seda rütmi jätkata. Meie ainuke murekoht on just nimelt majutus. Aga see, et me tuleme palvustele, me tuleme ka selle ajal, kui ei peaks tulema, see on suur rõõm. Eks siis mina tunnen isiklikult, kuidas need palvused, need ühised palvused on hakanud nagu toetama ja kandma ka muid tegevusi.
Ega me ei peagi ju ise endast kuidagi seda külalislahkust välja pressima, või tulemegi Jumala juurde ja palume. Kas või teie te see palvustel iga tööpäev? Mis kell need olidki?
Keskpäeva palvused on igal tööpäeval kell 12.30. Veel on paar nädalat võimalus tulla ja palvustest osa võtta.
Suur tänu, Ülle Reiman!
Meie missa!
Noorte majutamise teema juurde tuleme saate lõpus veel korraks tagasi. Aga nüüd liigume veel ühe kristliku suursündmuse juurde, mis on tulemas, kui Jumal lubab Eestis järgmise aasta oktoobris. Ja taas on mikrofoni ees Leevi Reinaru. Järgmise aasta oktoobris on tulemas veel üks märkimisväärne suur üritus Tallinnas Lasnamäel. Kas sa tutvustaksid palun seda ka?
Jah, lootusaeg, festival, evangeelne ettevõtmine 18-19 oktoober aastal 2025. Tegemist on maailmas kõige tuntuma evangeelse organisatsiooniga, Billy Grahami evangeelne assotsiatsioon, kes on korraldanud 2009. aastal Lootuse festivali Tallinnas Saku Suurelis. Ja nüüd järgmine aasta sarnane ettevõtmine tuleb Tondi Raba hallis Lasnamäel. Selle organisatsiooni kohta veel võin lisada, et ta on maailmas, võiks öelda, kõige tuntum evangeelne organisatsioon seetõttu, et ta on pääsenud oma üritusi tegema ka kommunistlikes riikides. Nendel on niivõrd tugev toetajaskond ja positsioon ja usaldusväärsus, et nendel ja, on olnud uksed lahti, isegi ja, Põhja-Koreas. Viktor Ham, kes hiljuti külastas Eestit, kes kogu selle ürituse kontaktisik on või selle assotsiatsiooni esindaja, ta luges neid riike ette, kus nad on nagu teinud ja nad no, samal ajal on ettevalmistamas mitmel pool sarnased üritusi, et hästi lai ja suur on nende külvitöö. Nad on oma büroo saanud Tallinnas valmis, nii need on 11, kus on nende meeskond. Osa meeskonda on välismaalased ja osa on siis meil eestlased, et see sünnib koostöös. järk-järgult hakkab siis selle ürituse kohta tulema ka vajalikku informatsiooni. 7. detsember on praegu üks selline päev, kus oodatakse pastoreid ja huvilisi Tallinna Metodisti kirikusse. Seal räägitakse täpsemalt sellest üritusest ja eesmärkidest ja plaanidest. Kella 11.1 on Tallinna Metodisti kirikusse selline tutvustav üritus.
Nüüd tasub jälle üle rõhutada seda, et mis ühe näiliselt ühekordse suurürituse taustal tegelikult toimub.
Kogu läbiv teema on rajatud Andreas liikumisele ja see tuleb ka piiblist, et kuidas Andreas oma venna tõi Jeesuse juurde. See puudutab meie kristlaskonda, meie kogudusi, annab võimaluse võtta konkreetselt oma palvetesse ja oma evangelisatsiooni töö eesmärgiks ühe või võib-olla rohkem inimesi, kelle eest hakata palvetama. Ja mõte on see, et siis olla nendele inimestele nagu selleks Andreaseks, kes toob need inimesed Jeesuse juurde. See Jeesuse juurde toomine võikski siis olla see suur üritus. See toomine iseenesest on lihtne, sest see organisatsioon tellib bussid üle Eesti, kes siis inimesed kohale toovad ja jälle koju viivad täiesti tasuta. Ja alati on selle festivali oluline osa on see, mis pärast toimub. Ja siin on kandev roll meie kristlaskonnal, muidugi vaimulikel ja koguduse liikmetel, et me kasutaksime seda võimalust. Ettevalmistuse protsessis antakse koolitust koolitajatele, kes kogudustes toovad esile selle Andrease liikumise või tegevuse võimalused. Ja seda selle eesmärgiga, et võimalikult palju koguduse liikmed tuleks kaasa ja osaleks sellises liikumises. Et need samad koguduse liikmed, kes oma sõpra aitasid jõuda seesmise otsuseni, et jah, ma tahan Jeesuse vastu võtta ja tahan saada ka Jumala lapseks, tahan liituda kogudusega, et siis need samad Andreased või tugiisikud, nad jätkaksid nende inimeste juhtimist ja nendele toeks olemist. Seni kui nad jõuavad juba sellise iseseisva kandva usutunnetuseni, hakkavad ise juba teistele rääkima ja teisi inimesi Jumala juurde kutsuma. Selles mõttes ta on küll jah suur üritus, aga see suur ürituse sisu on ikkagi inimeselt inimesele sõnumi jagamine ja pakkumine. Arvatakse, et selline suur üritus ei ole enam põhjendatud, et suur ürituse kasulikkus ei ole nii suur, kui me võib-olla tahaksime näha, siis tegemist on küll suur üritusega, aga kuna see suur üritus on ikkagi rajatud kohta inimeselt inimesele evangelisatsiooniga või inimese aitamisega, siis me ei räägi mitte ainult sellisest suurest ühekordsest üritusest, vaid ühest protsessist, mis selle ürituse ettevalmistamisega hakkab ja mis jätkub pärast seda üritust. Ja loomulikult see on väga positiivne kristlasele endale, sest see paneb keskenduma mingile ühele konkreetsele tegevusele ja see tähendab kristlase jaoks ka mõned usuasjade ülekordamist ja endale selgeks tegemist, et ma ei ole kristlane mitte enda jaoks, vaid et mul on ka vastutus oma ligimise ees. See on see valdkond, kus me saame ise panustada ja sellest tegelikult sõltub ka tagajärg ja tulemus. Ja nii nagu ärkame 2024, sõnum oli see, et meie ühiskonnas usk ja kristlus ei oleks perifeeria, vaid et me võtaksime vastutuse, seisaksime vastu nendele piibliga vastuolus olevatele seisukohtadele, mis ka riigi seadusega on kinnitatud. Aga et me kristlastena ei lähe sellega kaasa, me palvetame, et Jumal parandaks ja muudaks meie olukorda, et me pääseksime karistustest, mis kaasnevad valede otsuste järele. Ja see puudutab ja mitte ainult preestreid ja piiskope, vaid see puudutab meie riigijuhte ja riiklikul tasemel tehtavaid otsuseid. Aga kui me kristlastena palvetame ja seisame vastu nendele kurjadele pimeduse jõududele, kes salakavalalt on haaramas ka meie rahvast oma valedesse ja oma mõju alla, siis kristlaste palve ja vastuseis, vaimne vastuseis, see suudab meie maad ja rahvast kaitsta nende halbade tagajärgede eest. Põhiline on festivali panus seal, kui inimene jõuab selle otsuse tegemiseni. See on selline seesmine otsus. Seal festivali lõpus kutsutakse inimesi ette selle märgiks, kes tahavad oma elu Jumalale anda, tahavad oma elus muudatust, lahti öelda senisest jumalatust, elust ja olust. Tahavad vabaks saada patust ja pöörduda valguse poole. See on nagu sellise suur ürituse eesmärk, et ühes koos sellise otsuse tegemine on kergem kui üksinda oma elus nagu selle otsuseni jõuda. Seal need hingehoidjad ja ka koolitajad, nemad oma panusega aitavad selle otsuse tegijat ja pärast selle otsuse tegija usulist arengut. Neid otsuse tegijaid võib olla palju, aga küsimus on, et mis pärast seda otsust saab. Et kui inimene jääb üksinda, siis selle maailma vale virst, kurjus, pimedus võib väga kergelt selle otsuse jälle nagu tüüaks teha. Et inimene pöördub oma endise elu juurde tagasi, satub jälle nendesse pahedesse ja orjusesse, millest ta nagu sai vabaks. Et seda ei juhtu, siis on vaja toetajaid ja palvetajaid ja meie iga kristlane saame olla siin abiks.
Nende oikumeeniliste sündmustega on alati see asi, et seal on veidi eri lähenemised teoloogilises küsimustes ja kõik need ei pruugi olla igale inimesele südame lähedased. Mis nüüd tagab selle, et Luteri kiriku liige ka läheb sinna koolitusele ja see koolitus on tema jaoks mõttekas ja vastuvõetav?
Selle sisu tagavad need koolitajad, kes hingehoidjaid välja õpetavad kogudustes. Siin kehtivad need põhimõtted, mis meil kirikute nõukogus meie kirikute vahelisi suhteid reguleerivad. Selle lootuse aeg festivaali üks Eestisse kutsujatest on ka Evangeelne Luterlik kirik ja missioonikeskus on vahendaja kirikujuhtkonna ettevalmistusprotsessis. Kehtivad samad põhimõtted ka koguduse tasandil, et inimene, kes oma otsuse teeb, talle antakse see võimalus, et ta saab ise valida, millise koguduse juures ta soovib nagu seda usulist kasvamist nagu saada või kus see jätkub. Tavaliselt on sellised ankeedid, mis neile antakse ja nad saavad oma kas siis kodukoha järgi kõige ligema kirikuga ühendust või siis juba mõne tuttava või kus on juba varem mingid suhted olnud, et inimene saab ise endale selle vaimuliku kodu siis valida. Ja need vaimulikud kodud on saanud siis vastava väljaõppe, et mida selle inimese heaks saab teha, et ta võiks leida vaimuliku tuge ja kasvamist.
loobuda, sest et Jumala rahva raske teel kõrval käib toetaja. Igaks päevaks, igaks hetkeks saame jõudu vägevalt Jumala, igal päeval, igal hetkel kalle rändumi tõlistava. Igaks päevaks, igaks hetkeks saame jõudu vägevalt Jumala, igal päeval, igal hetkel kalle rändumi tõlistava.
Mis selle järgmise aasta oktoobris toimuva lootuse aja kohta veel teada on? Millega võiksime juba praegu arvestada?
Praegu ei olegi muud lisada, kui lihtsalt teavitada inimesi, et selline evangeelne üritus on tulemas järgmine aasta kalendrisse kirja panna 18. ja 19. oktoober Lasnamäe Tondiraba jäähallis. Ma ei tea, kus see nimi Tondiraba sinna tuleb, aga jäähall Lasnamäel on. Ja sinna mahub 7000 inimest, nii et huumipuudust seal samuti ei ole. Ja siis 7. detsembril saab juba korraldajate poolt täpsemat informatsiooni, mis siis toimuma hakkab ja mida me kogudustena teha saame. Ja jaanuari lõpus on koolitus nendele inimestele, kes on valmis kogudustes koolitusi läbi viima, et hingehoidjaid koolitada. Igast konfessioonist on palutud 4 koolitajat, et siis koolitusmeeskond kokku panna. Need on isikliku evangelismi koolitus, jüngerluse teema ja hingehoiu koolitus. Selle kaudu saavad koguduse liikmed paremateks, vaimulikeks mentoriteks ja teenijateks koguduses ja oma kogukonnas.
Rõõm on tõdeda, et ka missioonikeskuse koolitaja Liisa Rossi on juba end kirja pannud sellele lootusaja koolitajate õppepäevale. Nii et üks luterlane on juba koolitajate seas olemas.
Ja sellised suurüritused ka annavad ju uut inspiratsiooni, et kui me selle ärkamine 2024 jumalateenistusi nendele mõtleme, siis et kõik olid ju uue inspiratsiooni nagu allikad. Küll see Peter Nordberg, Rootsi jutlustaja, mida ta eriti rõhutas Tallinnas Toomkiriku jumalateenistuse lõpus, et püha vaim on. Meil on vaja püha vaimu, et me rohkem otsiksime püha vaimuga täitumist ja püha vaimu juhatust oma elus, et see on eluallikas, jõuallikas ja juht, kuidas me kristlastena elame. Ja sellega ma olen täitsa nõus, et see on tõesti väga tähtis, et me õpiksime püha vaimu rohkem tundma ja laseksime püha vaimul rohkem oma elu juhtida. Et me ise ei üritaks oma probleeme lahendada ja et me paluksime pühavama abi, paluksime pühavama juhtimist ja õpiksime koostööd tegema pühavaimuga. Ja muidugi nende palvehetked, kus inimeste eest palvetati, siis pühavaim on see, kes tõesti aitab inimest ja toob need muudatused, mida inimene igatseb oma elus.
Igaks päevaks, igaks hetkeks saame jõudu vägevalt Jumalat, igal päeval, igal hetkel palme ränduri tülistavad.
Suur tänu, Leevi Reinaru! Saade hakkab lõppema, aga tuleme veel kord tagasi Tesee usalduse palverännaku juurde ja selle praeguse aja kõige põletavama teema juurde, et kuidas pakkuda Euroopas tulevatele noortele mõnusat kodumajutust. Mina saan ka jagada oma 5 aasta tagust majutuskogemust Lasnamäel suuremas korteris, kus majutasin nädala jooksul 6 inimest, kes siis ka nädala jooksul vahetusid. Tegemist oli siis tänava evangelistide gruppiga ja ma mõtlesin ka, et kui nad on juba nii julged ja tublid, et nad tänavatele lähevad evangeliseerima, et siis nad ei saa olla väga pirtsakad inimesed, et järelikult neile kõlbab ka selline korter, kus viimase 10 aasta jooksul ei ole kapitaalsemat remonti tehtud ja kuna tegemist oli ka välismaalastega, et siis võib-olla ongi eksootiline näha meie inimese elamist. Ma mäletan ka, et ikka mitu päeva läks ettevalmistamiseks, mööbli ümberpaigutamiseks, siis mõtlemiseks, kas voodiriideid on piisavalt, kas patjutekke on piisavalt, kas magamisasemed on mugavad, siis hommikusöögil sai tehtud putru ja sai pandud lihtsalt juustu ja vorsti ja moosi lauale valmis ja samuti ostetud erinevaid leibasid ja saiasid, et siis igaüks sai pigem ise teha seda, mis talle sobis. Nemad said samamoodi päeva jooksul ja õhtul süüa mujalt ning mina õhtuti keerasingi lihtsalt ukse lukust lahti ja lasin nad sisse, et nad saaksid oma ette rahulikult lõõgastuda. Ja ma ise tõmbusin tõesti selleks ajaks ühte tuppa. Abikaasa mul oligi parajasti nädalaks ajaks välismaale läinud, nii et see oli kuidagi nagu jumala juhtimine. Ja tõesti mul on hea meel, et ka nende inimestega mul on jäänud mingi kontakt alles ja hiljemgi oleme ikka suhelnud ja rõõmuga meenutan seda aega siia maani. Kuidagi see õhkkond korteris oli ka selle nädala jooksul nagu teissugune, kuidagi selline elavam. Seal on mingisugune müstiline pool ka, mida nagu mõistusega ära seletada ei oskagi. Nii et mina ka julgustaks, et kui vähegi on nagu soov kedagi majutada või on kahe vahel, et kas ta hakkama saab või nii, siis tasub ehk minna nendele teseipalvustele, mis on kas või Mustamäe koguduses kell 12.30 igal tööpäeval. Et seal saab ju püha vaimeid täita ja anda seda vajalikku julgust ja tarkust, et kuidas kõige paremini oma elu korraldada nendel päevadel, kui noored siin on. Võibolla selle me unustamegi ära, et me ei majuta ju üksinda neid noori, vaid ikka jumala abil.
Mina arvan, et me eestlased muretsevad liiga palju selle pärast, et korter on väike, remont ei ole tehtud viimase 5 aasta jooksul. Minu korteris ei ole ka remonti tehtud viimase 5 aasta jooksul kindlasti mitte, aga selle üle ei tasu muretseda. Need noored, kes tulevad peredesse, ei oota mingid eritingimusi. Nad on nõus väga lihtsate tingimustega, 2x2 meetrit magamiseks, oma matti ja magamiskoti panemiseks ja 4 hommikul hommikusöök ja 1. jaanuaril siis lõunasöök koos perega peale hommikuteenistust. Nad on kristlikud noored, kes on harjunud lihtsusega. Nad tulevad siia Eestimaale, et palvetada meie eest, meie rahva eest, rahu eest maailmas. Nende jaoks on oluline lahke vastuvõtt, südame soojust. See kaalub üle kõik meie mured, meie elamise väiksuse või selle üle, millal remont viimati tehtud on. Ja loomulikult kõik pereliikmed on oodatud kõikidele palvustele töötubadesse. Et igal juhul julgustan kõiki noori tulema, vaatama, osa võtma ja kõiki peresid majutama. Tänu sellele, et 3 noort elasid minu juures 6 aega, tänu sellele ma julgen julgustada neid noori vastu võtma, kes tulevad ainult 4 päevaks. Mul on siia maani nende noortega kontaktid, vähemalt 2 neist. Ma olen käinud neil Saksamaal külas mõlemil. Ja tänu sellele ma saan julgustada kõiki peresid, et noori majutama.
Vaadake lisa kodulehelt taitse.tallinn.ee. Seal on kirjas noorte majutamise kohta ja samuti ka kogu selle kohtumise programmi kohta, millest saab siis osa võtta. Sellega ongi tänane meie missioon läbi saanud. Suur tänu teie huvi eest! Olge ikka julged Jumalale lootma, tema käest abi küsima, et mitte ise enda nõtrusest end hirmutada lasta. Saate pani kokku Piret Triim, soovin teile kaunist adventi aega.
meie missioon.